ANO drošības padomes sēde ir sasaukta pēc Francijas iniciatīvas, kas ir nākus klajā ar rezolūcijas projektu par starptautisko novērotāju nosūtīšanu uz kara izpostīto Aleppo pilsētu. Rezolūcijā ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons tiek aicināts Sīrijā jau izvietoto apvienoto nāciju humāno personālu pārdislocēt tā, lai tas veiktu adekvātu un neitrālu novērošanu, kā arī ziņot par iedzīvotāju un kaujinieku evakuāciju no ielenktajā Aleppo priekšpilsētā, vienlaicīgi rūpējoties arī par civiliedzīvotāju aizsardzību. Rezolūcijā īpaši uzsvērts, ka civiliedzīvotāju evakuācijai ir jābūt brīvprātīgai un cilvēkiem ir jādod iespēju izvēlēties, uz kurien tieši viņi vēlas doties. Pašam ANO ģenerālsekretāram tikt uzdots 5 dienu laikā ziņot par to, vai Sīrijas valdība ir nodrošinājusi novērotājiem piekļuvi minētajiem rajoniem. Tāpat rezolūcijā pieprasīta aizsardzība visiem ārstiem, slimnīcām un ātrās palīdzības automašīnām, jo iepriekš ir saņemta ziņas, ka Sīrijas spēki esot sabombardējuši faktiski visas medicīnas iestādes. Īpaši uzmanību pievērsta vairākām slimnīcām Turcijas pierobežā, uz kurien plānots nogādāt evakuētās personas. Kā norādījis Francijas vēstnieks apvienotajās nācijās François Delattre, starptautisko novērotāju klātbūti novērstu Aleppo kļūšanu par vēl vienu Srebrenicu. Eksperti gan par izredzēm apstiprināt šo rezolūciju izsakās visai piesardzīgi, atgādinot, ka iebildumus varētu paust Krievija, kurai ANO drošības padomē ir veto tiesības. Kopš kara sākuma Sīrijā Krievija jau 6 reizes ir bloķējusi ar Sīriju saistītas rezolūcijas. Krievijas sūtnis ANO Vitalijs Čurkins iepriekš ir paziņojis, ka rūpīgi izpētīs rezolūcijas projektu, vienlaicīgi skeptiski izsakoties par iespējām novērotājs Aleppo izvietot ļoti īsā laikā. Tikmēr pašā Aleppo tūkstošiem civiliedzīvotāju joprojām gaida solītās evakuācijas atsākšanos. Tūkstošiem cilvēku joprojām atrodas paredzētās pulcēšanās vietās, baidoties tās pamest. Gan Sīrijas valdības spēki, gan nemiernieki evakuācijas pārtraukšanā vaino viens otru, taču šorīt saņemta ziņas, ka ir panākta kārtējā vienošanās. Proti, Sīrijas valdības spēki ir piekritoši divu kaujinieku kontrolētu un armijas aplenktu ciematu evakuācijai. Savukārt kaujinieki ir gatavi atļaut divu viņu ielenktu un galvenokārt šītu apdzīvotu pilsētu evakuāciju. Lai arī oficiālā Damaska jaunās vienošanās panākšana nav apstiprinājusi, palīdzības dienesti, tostarp sarkanais krusts, ir gatavībā sniegt nepieciešamo palīdzību. Arī uz Turcijas un Sīrijas robežas izvietotās labdarības organizācijas ir gatavas uzņemt evakuētos civiliedzīvotājus. Joprojām nav skaidru datu par to, cik daudz cilvēkus no Aleppo austrumdaļas ir plānots izvest. Laika posmā no ceturtdienas rīta līdz piektdienas rītam, kad evakuācija tika izbeigta, pilsētu izdevās pamest aptuveni 8,5 tūkstošiem cilvēku, tostarp gandrīz 3 tūkstošiem nemiernieku. Iepriekš ANO īpašais sūtnis Sīrijas konflikta risināšanai Stefans Dimis Stura prognozēja, ka nemiernieku kontrolētajos Aleppo rajonos joprojām mīt aptuveni 40 tūkstoši civiliedzīvotāji un gandrīz 5 tūkstoši kaujinieku. Taču pēc ANO aprēķiniem kopumā Sīrijas armijas un tās sabiedroto ielenktajās pilsētās Sīrijā joprojām atrodas aptuveni 4 miljoni cilvēku, kuriem trūkst gan pārtikas produktu, gan medicīniskās palīdzības. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.